blessuð og verið velkomin í hlaðvarpsþáttin Ég elska Eurovision. Ég heiti Rósa og eins og nafni á þættinum gefið til kynna þá elska ég Eurovision. Núna erum við að fjalla Eurovision keppnina sem mun eiga sér stað í túrin á Ítalíu í maí á komandi ári, ári 2022. Í síðasta þætti gaf ég ykkur stöðuna á málunum eins og þau stóðu þá, en síðan þá hafa nú ansi margar fréttir bæst við. Og meira að segja eru tvær þjóðir búnar að velja sitt framlag fyrir Eurovision 2022 og frumflytja lagið. Í þetta sinn var það ekki Albanía sem varð fyrst til, eins og ég hafði spáð fyrir heldur var það Búlgaría og svo Tékkland þar á eftir. Lag Búlgaríu var frumflutt þann 5. desember í morgunþætti þar í landi. Lagið heitir Intention og flutt af rockhljómsveitinni Intelligent Music Project. Þeir eru nokkuð frægir í Búlgaríu fyrir rocktónlist og hafa gefið út einhverja 6 plötur. Frægasta lagið þeirra heitir I Know og ég hlusta á það bara svona til að heyra aðeins hljóðu þeirra. Þetta var svo sem alveg ágætt lag. Myndi kannski pínlítið á Metallica en því miður ekki alveg jafn gott samt. Þeir syngja á ensku eins og Búlgaríu hefur gert síðastliðin ári keppninni. Hljómsveitin Intelligent Music Project var valin sérstaklega til að semja lag fyrir Eurovision fyrir Búlgaríu. Svo við vonum bara að lagið sé gott og standist væntingar okkar. Ég hef fílað framlög Búlgaríu mjög mikið síðastliðin ár og var If Love Was a Crime til dæmis í miklu uppáhaldi hjá mér árið 2016. En þá held ég að sé bara ekkert eftir nema að við hlustum aðeins á lagið. Ég ætla að leiða ykkur að hlusta aðeins hérna á það með mér smá brot úr laginu. Ég bara veit ekki alveg með þetta. Að minnsta kosti ekki svona við fyrstu hlustun. Það virkar svolítið flatt á mig. Það byrjar alveg ágætlega, svolítið stert, eins og einhvern veginn það bara fer ekki neitt. Það gerist ekkert. Kannski verður það betra við fleiri hlustanir, en það er svo sem bara ekkert sem kallar á mig að spila aftur. Allavega eins og er. En persónlega held ég líka að rocklag sé bara ekki fara að vinna Eurovision 2 ári í röð. Svo ég veit ekki alveg hvort það sé endilega svona besta múfið að senda rocklag í keppnin í ár. En það verða náttúrulega alltaf að vera einhver rocklag í Eurovision. Það verður einhver að taka það að sér. Og þetta er náttúrulega mjög ólíkt, bæði Måneskin og Blind Channel frá því fyrra. En samt, ég veit ekki. Miðað við þetta þá hef ég ekkit rosalega mikla trú á þessu lagi. En við sjáum til. Það getur allt gerst þegar hann er dregur. Þegar maður heyri hinlögin, sér sviðsetninguna og allt svoleiðis, það eru svo ógæslega margir þættir sem hafa áhrif. En eins og er, það ætla ég bara að gefa þessu lagi 4 af 10, held ég. Þá skulum við fara að skoða tékkneska lagið. Undankeppnin hefur verið í fullum gangi í Tékklandi, en þar í landi ber keppnin, sem þeir notast við til að velja sitt framlag fyrir Eurovision, nafnið ISCZ. 7 lög voru valin og sett á netið í liveflutningi þar sem fram fór svo online kostning eða netkostning. Kostningin fór í gang þann 7. desember og lauk þann 15. des. Og sigurvegarinn var svo tilkynntur 16. desember. Gerð var könnun á Viviblogs þar sem er mjög skemmtileg svona Eurovision frétta veitu síða hvaða lag fólk hélt að myndi vinna keppnina. Lagi sem vann í þeirri könnun með 32,47% atkvæðum var flutt af söngkonunni Guidi og heitir Jessingi. Í öðru sæti var svo lagið Lights Off með We Are Domi og fekk það lag 22,91% atkvæðanum. En lagið sem endaði svo á að bera sigur og bítum í keppninni sjálfri og mun því fara fyrir hönd Tjekklands í Eurovision 2002 er hljómsveitin We Are Domi með lagið Lights Off sem að hafnaði í öðru sæti í þessari könnun hjá Viviblogs. Í fyrra höfðu aðdáendur Eurovision gert ráð fyrir að hljómsveitin We All Poop myndi bera sigur og bítum í þessari keppni hjá Tjekklandi í fyrra en svo fór ekki og vann hann Benny Kristó og keppti því fyrir Tjekklands hönd í Eurovision og komist þeir ekki einu sinni upp úr undankeppninu með það lag. Þannig að það spennandi að sjá hvernig þetta fer hjá Tjekkum núna þegar þeir velja aftur á skjön við það sem áhorfendur höfðu valið. Persónlega ég alveg sammála Tjekkum í þessu vali þó svo ég hef ekki verið sammála í fyrra. Ég búin að hlusta bæði lögin og Lights Off heillar mig mikið meira heldur en Jessingi. Ég ætla að hlusta aðeins á þessi lög aftur hérna með ykkur og það væri svo gaman að fá að heyra ykkar álit líka hvort þið fílið Lights Off eða Jessingi frekar. En við skulum byrja á að hlusta á sigurlagið sem að mun þá keppa fyrir Tjekklands hönd í Eurovision, Lights Off með We Are Domi. There's no mistakes that I've not made. Change is hurt and I'm alone. But people say, my, how you've grown. Try changing jobs, try changing lovers. Changing my furniture, change my bed covers. I change my heart, but there's not a chance. So I turn the lights off. Where are you now when I miss you? You're sailing around. Er alveg hörku góð sönguna og ég held að þetta sé live flutningur svo að hún að ná þessum tónum alveg live sem mjög gott mér finnst þetta mjög flott lag einfaldu texti, góðu taktur ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað sigurlag en ég allavega alveg að fíla þetta lag og ég búin að hlusta á það núna oftar en einu sinni sem að alltaf kostur alltaf jákvætt en hlusta á lagi núna frá Guidi Jessingi. Come, come closer, you will do no harm. Let's play the game, I will show you around. In the words of spells, in the words of magic. Of spells and the words of magic Ég skil þetta lag bara eiginlega ekki alveg. Þetta ekki minn tebólli. Ég eiginlega bara svolítið fegin þetta vann ekki. Þetta bara eitthvað órólegt fyrir minn smekk. Það bara gerist ekki neitt annað. Þannig að þessu sinni þá ég alveg sammála tekkunum og ánað með þeirra val á lagi fyrir Eurovision 2022. Ég var náttúrulega skiptinám í Prag ára 2007, mjög langt síðan. Þannig að tekkar eiga alltaf svona lítinn stað í hjartanu mínu og mér strósa gaman þegar þeir senda gott lag í Eurovision sem er gera reyndar allt of sjaldan. En við erum það alltaf að koma með núna tvö lög fyrir Eurovision, 2022 og eigum von á laginu frá Albaníu von bráðar að auki. Keppnin í Albaníu heitir Festivali í Kengas og búin að birta öll lögin á netinu þar sem einnig hægt að hlusta á þau öll. Ég verð að viðkenna að ég hef ekki gefið mér tíma til að hlusta á neitt að þessum lögum. En það aldrei að vita nema ég muni gefa mér tíma í það núna eitthvað yfir jólin, sjáum til. Ég hef heyrt að það sé alveg eitt og eitt gott lagarninn á milli. Vinningshafi úr þessari keppni verða svo tilkynntur þann 29. desember. Þannig að það mjög stutt ég að við fáum að heyra framlag Albaníu í ár. Svo það að frétta af Svíþjóð. Að allir flytjendur Melody Festivalin hafa verið tilkynntir, en þeir eru hvorki meira nefn minna en 28 talsins. Keppnin stendur svo yfir frá 5. febrúar til 12. mars og bara eins og stærsta og stórfenglegasta í bransanum held ég. Í ár má sjá nokkur kunnuleg nöfn eins og John Lundvik, Robert Bengtsson og Anna Bergendahl sem hafa öll unnið Melody Festivalin áður og þar á leiðandi keppt í Eurovision. En einnig eru margir aðrir flytjendur sem hafa oft keppt í Melody Festivalin að keppa aftur sem hafa aldrei unnið. Svo þetta verður klárlega alveg hörku keppni eins og reyndar alltaf. Estee Lál sem undankeppni Eurovision í Eistlandi einnig í fullum gangi. Hún byrjaði 20. nóvember og var í fjórum hlutum til að byrja með. Þá voru 10 lög í hverjum kvartir. Og lögin voru ekki gefin út fyrirfram, þau voru bara flutt live á keppnunum sjálfum, sem nú alveg svolítið spennandi fyrirkomulag. 5 lög komist áfram í hverju holli, 3 valin með símankostningu og 2 af dómurum. Svo eru úrslita kvöldin þann 3., 5. og 12. febrúar og fáum við þá loksins sigurvegara. Allar 4 fyrstu keppninar eru búnar, svo það hægt að hlusta á netinu á þau lög sem eru komin áfram á næsta stig keppninar. Ég held að ég býði bara með hlusta á þau. Fyrst úrslitin ekki fyrir í febrúar, þá liggur nú ekki dá, nægu tími. Förum þá aðeins yfir til fréttir frá Georgíu. Hljómsveitin Sirkus Mirkus hefur verið valin sem flytjandi fyrir þá. Hljómsveitin sendi frá sér tilkynningu varðandi þetta daginn á samt einhvers konar yfirlýsingu að þeirra tónlist sé hreyfing eða movement. Sem saminar tugi fagfólks frá mismunandi sviðum til að skapa áður óþekta hljóð og mynd upplifun. Að hornsteinn heimspeki þeirra liggi í algjöri vanrækslu á tónlistar umgjörðum. Hvað þetta þýðir nákvæmlega veit ég bara alls ekki. En ég hlustaði á lagfráðum eitthvað eldra lag sem ekki framlagið þeirra fyrir Eurovision, enda ekki búið að gefa út. En þetta bara eitthvað sem ekki neitt sem ég fíla, bara alls ekki. En við sjáum til hvað þið gera. Ég ætla ekki að dæma fyrirfram. Vonandi kemur eitthvað gott úr þessu frá þeim. Ég held að sé komin tími á að Georgi að fara að senda frá sér svona eins og eitt gott lag og ganga vel í þessari keppni. Ekki sammála? Svo Holland búið að tilkynna sinnflytjanda og það artisti sem kalla sig S10, skrifað S10. Hennar stíl alternative pop music that mixes pop and indie music. Það eitthvað sem heitla mig mjög mikið. Ég spennt fyrir að heyra hvaða lag hún kemur með. En hollendingar hafa síðustu 11 ár sent lag á ensku í Eurovision. En STN ætlar að syngja á hollensku, svo það verður skemmtileg tilbreyting. Þó ég verða viðkenna að mér finnst hollenska langt frá því að vera fallegt tungumál. En það alltaf gaman þegar þjóðir syngja á sínu eigin tungumáli. Ég alveg þar. Af Íslandi eru einnig komna smá fréttir. Alls voru 158 lög sem send voru inn í keppnina og búið að velja 10 lög til keppni sem við fáum að heyra fyrst þann 29. janúar. Ég það spennt að ég spói að setja countdown timer í símanum minn fyrir þetta. Ég get ekki beðið. Undan úrslita kvöldin verða svo þann 19. og 27. febrúar og úrslitinn þann 5. mars þegar framlag okkur Íslendinga verður valið fyrir Eurovision 2022. Keppnirnar verða ekki haldnar í háskólabíu og laugardagshöll eins og tíðkast yfir síðustu ár, heldur verða þær núna haldnar í kvikmyndaverinu í Gufunesi og ætla ég að sjálfsög ekki að láta mig vanta þar. Næst förum við svo yfir enn fleiri lönd sem eru byrjuð að gefa út upplýsingar sínar undankeppnir, flytjendur og fleira. Til dæmis Rúmenía, Svíþjóð, Ástralía, Slóvenía og Lettland. En takk fyrir mig í dag. Við heyrumst næst. Bye-bye.